Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața, e vineri, 14 ianuarie. La microfon, Alexandru Canțir
și Natalia Sergeev, prezentatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Timpul probabil mai întâi, vremea se încălzește brusc în sensul de contrast abrupt al temperaturilor, mai ales dacă vorbim de nopți. În schimb, trebuie să ținem cont de un cod galben de vânt nervos care va sufla cu putere pe spații extinse.
La nord, valorile termice vor coborî de-a lungul zilei până la minus 3 grade. Temperaturile pentru Chișinău și regiunea centrală vor oscila între minus 2 Celsius și 1 grad, iar la sud, termometrele vor arăta maxim 2 grade cu plus.
Cum ar putea diminua Republica Moldova problema gravă a depopulării? Ce ar descuraja în mod firesc și benefic pentru cetățenii ei problema emigrării? Ce soluții mai există în afară de cele irosite deja pentru problema demografică? Răspunsuri ce pot fi extrase din punctul de vedere al demografului Valeriu Sainsus în interviul ce urmează peste câteva minute.
În partea a doua a ediției va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan, care meditează despre știrile care vin parcă dintr-un univers paralel. Tot atunci, jurnal de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre promisiunile deșarte ale digitalizării.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Curtea Supremă a Statelor Unite a blocat mandatul președintelui Joe Biden privind vaccinarea obligatorie sau testarea angajaților din marile întreprinderi, o politică pe care magistrații au considerat-o ca fiind o impunere nepotrivită pentru viața și sănătatea multor americani, aprobând în același timp o cerință federală separată privind vaccinarea pentru instituțiile medicale, transmite Reuters. Biden și-a exprimat dezamăgirea față de decizia instanței supreme în care conservatorii constituie majoritatea de a opri acțiunea ordinului administrației sale care impune vaccinarea obligatorie sau teste săptămânale COVID-19 pentru personalul întreprinderilor americane cu cel puțin 100 de angajați. Biden a declarat că acum este la latitudinea statelor și a angajatorilor să decide dacă să le ceară lucrătorilor să se vaccineze sau nu. Votul judecătorilor s-a împărțit în ambele cazuri privind reglementările federale legate de pandemie într-o perioadă de creștere a numărului de infecții cu coronavirus. 3 magistrați liberali au fost în dezacord, iar 6 judecători conservatori au votat pentru blocarea ordinului care viza peste 80 de milioane de angajați. Curtea Supremă a minimalizat riscul pe care COVID-19 îl prezintă în mod specific la locul de muncă, comparându-l în schimb cu riscurile zilnice legate de criminalitate și poluare cu care se confruntă indivizii peste tot. Totodată, Curtea Supremă Americană a aprobat cu un vot de 5-4 ordinul federal privind domeniul sănătății care impune vaccinarea obligatorie a aproximativ 10,3 milioane de lucrători din 76.000 de unități medicale, inclusiv spitale și case de îngrijire, care acceptă bani de la programele guvernamentale de asigurări de sănătate. O reuniune a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, consacrată tensiunilor de la granița ucraineano-rusă, a prilejuit avertismente privind pericolul escaladării militare fără să ofere soluții. Se pare că riscul războiului în regiunea OSCE este acum mai mare decât oricând în ultimii 30 de ani, a spus președintele OSCE Zbigniew Rau, ministrul de externe al Poloniei, insistând că este nevoie în continuare de dialog. Viceministrul rus de externe Serghei Ryabkov a spus presei că fără concesii din partea Statelor Unite nu vede rostul unor discuții în zilele următoare. În replică, ambasadorul american la OSCE, Michael Carpenter, a spus că dacă rușii pleacă de la masa negocierilor acum, vor dovedi că n-au vrut niciodată cu adevărat să dialogheze. Reuniunea OSCE a avut loc la puține zile după ce situația Ucrainei, mai ales, a fost discutată de oficiali de rang înalt din Rusia și Statele Unite, apoi de Consiliul NATO-Rusia, fără progrese reale. Moscova vrea ca Occidentul să-i promită că nu va mai extinde spre est alianța nord-atlantică și că nu-și va mări prezența militară și activitățile în țările est-europene ale NATO. Diplomații occidentali au respins până acum pretențiile Moscovei, iar legislatorii americani au pregătit sancțiuni dure, inclusiv împotriva președintelui rus Vladimir Putin, în cazul în care Rusia invadează Ucraina. La reuniunea OSCE, viceministrul rus de externe, Ryabkov, a spus că dacă tensiunile cu Occidentul nu se aplanează, nu poate exclude desfășurarea de trupe rusești în Cuba sau Venezuela. Trupele Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, conduse de Rusia, au început să se retragă din Kazahstan după ce au fost chemate să ajute la stabilizarea țării zguduite la începutul anului de tulburări violente provocate de scumpirea carburanților. Un comunicat de presă al Ministerului Apărării de la Moscova precizează că forțele colective de menținere a păcii încep să pregătească echipamente și materiale pentru a fi transportate înapoi la punctele de dislocare permanentă. Organizația Tratatului de Securitate Colectivă, formată din Rusia, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Armenia și Tajikistan, a spus că retragerea ar trebui să dureze aproximativ 10 zile. Trupele au sosit în Kazahstan la invitația președintelui Kasım Jomart Tokayev. Numărul exact al persoanelor ucise în violențe rămâne neclar. Tokayev a afirmat că în spatele protestelor s-ar fi aflat teroriști pregătiți în străinătate, care ar fi încercat să răstoarne guvernul. Liderul kazah a promis să ofere comunității internaționale ale dovezi după finalizarea unei anchete. Analiștii vorbesc însă despre o luptă internă între Tokayev și adepții primului președinte Nursultan Nazarbayev, de la care acesta a preluat funcția de președinte în 2019. Între timp, organizațiile Amnesty International și Human Rights Watch au cerut autorităților kazahe ca drepturile miilor de persoane reținute să fie respectate. Autoritățile spun că aproape 10.000 de oameni au fost reținuți în întreaga țară în urma tulburărilor violente.
Știri mereu reînnoite, doamnelor și domnilor, găsiți pe pagina de net a postului nostru de radio la adresa moldova.europalibera.org.
Tot acolo găsiți și emisiunile din weekend. Duminică. Și de la capăt cu Vasile Botnaru, iar sâmbătă la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Colega noastră Valentina Ursu a poposit la Căușeni, unde a discutat cu localnici despre soarta veteranilor care au luptat pentru independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr.
Așadar, după cum spuneam, urmează să ascultăm acum un interviu cu demograful Valeriu Sainsus. Tema convorbirii, criza demografică pronunțată cu deosebire, am putea spune, în Republica Moldova, depopularea acesteia din varii motive. De fapt, pentru a înțelege foarte simplu care este esența problemei, ar fi destul probabil să constatăm că majoritatea celor care ne ascultă acum sunt cel puțin nostalgici după vremurile tinerimii lor. Și nu că problema abordată în interviu n-ar fi de interes pentru cei tineri și neliniștiți. Pur și simplu, o majoritate, se pare, a familiilor în care se nasc copiii sunt deja în alte sate și orașe decât cele moldovenești. Valentina Ursu în discuție cu demograful și profesorul Valeriu Sainsus.
În cei 30 de ani de independență în Republica Moldova au existat mai multe etape ale emigrării, exodul a afectat piața muncii și ar putea pune în dificultate sistemul de pensii. Se crede că valul acestor plecări ar putea fi oprit dacă se va îmbunătăți infrastructura și vor crește salariile. Dar dumneavoastră experții anunțați că moldovenii mai continuă să aleagă străinătatea. Ce arată situația la zi?
Tendințele rămân aceleași, iar politicile încă nu sunt coerente și nu pot aduce schimbare pe termen scurt. De fapt, când vorbim de demografie, politicile se axează mai mult pe termen mediu și pe termen lung. Numai atunci putem vedea care sunt efectele și care a fost coerența lor în contextul implementării. Dacă ne referim la compartimentul emigrației, trebuie să spun că atâta timp cât cetățeanul de rând nu simte schimbare, atâta timp va continua.
Și totuși, mulți cetățeni pleacă cu intenția să revină acasă, dar statistica dă altă realitate, că după câțiva ani de aflare peste hotare, 3, 5, 7 ani, intenția celor plecați de a se reîntoarce este foarte mică. Diferențele sociale și economice sunt foarte mari și cei care sunt mai mult dispuși să plece în afara țării, rămân a fi tinerii. Fără ei, situația probabil mai greu se va îmbunătăți în Republica Moldova, fără brațele lor de muncă, fără creierul acestui segment al populației, mă refer la tineri.
În contextul emigrației, de cele mai dese ori afectate sunt păturile care nu s-au integrat în piața muncii. Deci emigrația tinerilor inevitabil va fi, dar ține aceasta și de aspirațiile pe care le au ei. Avem la bază o periclitare dură a realităților noastre legate de salariu. Mă refer mai ales la salariul tinerilor, nu a celor care deja sunt integrați în piața muncii sau au un stadiu de 10-15 ani, unde salariile, așa după cum a fost anunțat, se apropie de 9.900. Desigur că nu toți au aceste salarii, dar o bună parte din societate depășesc chiar valoarea anunțată. Din context și perspectivă demografică, dezvoltarea economică a țării este destul de șubredă, dacă nu chiar compromisă. Pentru că avem o îmbătrânire accentuată a forțelor de muncă, mă refer la categoria prepensionarilor, iar pe de altă parte avem și o reducere drastică, aproape de două ori și a generațiilor care intră în câmpul muncii. Iar din acest context este cel mai mare pericol. Faptul că se vor reîntoarce înapoi, se vor reîntoarce dar forțele de muncă amortizate fizic și îmbătrânite, ceea ce nu ne asigură productivitatea muncii. Inovațiile întotdeauna le-au realizat tineri. Prin inovații și angajarea tinerilor în câmpul muncii, noi avem o accelerare a dezvoltării. Faptul că în ultimul timp se trâmbițează că are loc deschiderea locurilor de muncă nu este chiar un adevăr pur. Și am să explic aici de ce. Pentru că, de fapt, schimbarea guvernărilor întotdeauna aduce la închiderea și deschiderea altor locuri de muncă. Noi, cetățenii, vrem să știm care este balanța acestor locuri de muncă. Au fost, sunt mai mulți sau sunt mai puține? Pentru că dacă s-au deschis 3.000 de locuri de muncă, nu consider că aceasta este o realizare. Eu aș întreba, dar câte locuri de muncă s-au închis? Și atunci, desigur că cetățeanul ar cunoaște că actuala guvernare este mai aproape de cetățean, este mai aproape de nevoințele și aspirațiile pe care el le așteaptă de la statul din care el face parte.
Dar chiar statisticile arată că locuri de muncă ar exista, dar nu există potențialul uman.
Este corect. Agricultura de mult nu mai are potențialul uman. Eu aș menționa numai agricultura. Mă refer și la o bună parte din servicii. Mă refer și la medicină, mă refer și la învățământ de acolo de unde eu fac parte, pentru că ele cu adevăratele sunt foarte îmbătrânite. Aproape 40% din cei care fac învățământ în Republica Moldova, dacă nu sunt prepensionari, atunci marea majoritate a lor sunt pensionari. Și atunci, desigur că aceasta nu aduce un nou suflu și o nouă schimbare, atractivitate față de acest domeniu, dar și atractivitate față de carte și învățământ, studii în general.
Și pronosticurile arată că problema demografică se va acutiza în următorii ani.
Inevitabil, tendința va domina. Pentru următorul deceniu să vorbim despre careva schimbări cruciale în contextul Republicii Moldova, nu.
În 10 ani nu vor fi schimbări majore?
Absolut. Dacă nu se realizează imediat niște politici care ar ajunge direct la cetățean și la năzuințele pe care le are omul.
Și care ar fi aceste politici?
Desigur că, în primul rând, din context demografic ar fi redresarea și asigurarea unei coerențe a politicilor de natalitate. Aceasta ne-ar asigura în următoarea perspectivă să avem niște generații care ne-ar diminua și ne-ar micșora presiunea îmbătrânirii demografice. De fapt, prin reproducere noi soluționăm două probleme. Diminuăm problema depopulare și diminuăm puțin și problema emigrației, ceea ce înseamnă că bună parte din populație va rămâne antrenată aici în acest context. Și apropo, trebuie să spun că și prin mass media vehiculează ideea că Republica Moldova nu are sorți de izbândă și soluție la problema demografică. Soluții sunt. Multe state au trecut prin aceasta. Trebuie de văzut mecanismele și măsurile politicilor demografice a statelor din Europa, cum a fost Grecia, Italia și multe alte state din Europa,
Portugalia,
pot fi adaptate și acomodate la realitățile noastre. Dar atâta timp cât există o diferență mare în salarizare pentru o muncă necalitativă în Europa și pentru o muncă calitativă aici acasă, atâta timp vom avea emigrație. Trebuie de văzut din perspectiva de lungă durată dacă cetățeanul vede realizările, își vede legat viața aici din perspectiva timpului.
În presă s-a strecurat o informație precum că, de exemplu, în Italia s-ar fi născut mai mulți copii decât în Republica Moldova. Copii moldoveni.
Ale moldovenilor. Nu neg. și aproape 80% din toți cei care emigrează sunt la vârsta de până la 30 de ani, ceea ce înseamnă că aici are loc o naștere. De fapt, în Republica Moldova, nașterile se reduc, dar se reduc și din contextul că noi nu controlăm o bună parte a nașterilor care au loc peste hotare. De fapt, noi contabilizăm că ei sunt a noștri, dar noi mai mult nu putem face nimic pentru a induce care sunt dimensiunile. Pentru că am afirmat că peste 7 ani de zile, marea majoritate a celor care au emigrat își văd de viața în statele în care s-au stabilit și nu în Republica Moldova.
Dar poate să devină atractivă Republica Moldova pentru cei plecați, pentru că cei de la guvernare îi cheamă pe cei plecați să revină în Republica Moldova, să pună și ei umărul, să se implice în redresarea situației.
Desigur că poate. Poate în contextul în care cetățeanul va simți stabilitate economică. Doi, dacă el își vede, de fapt, protecții sociale, ceea ce înseamnă că ar induce cum până la momentul deciziei, plec sau rămân? Plec, am imediat salariu mai mare, rămân, am de câștigat din componenta socială, adică din protecția socială, din perspectiva contribuției pe care îl avem. De fapt, dilema cea mai mare rămâne salariul. Dacă o să observați din toate statele Europei de Vest, salariul în Republica Moldova rămâne unul destul de...
Dar se pare că și pachetul social contează foarte mult, pentru că cetățeanul ia în calcul cât de calitative sunt serviciile în domeniul sănătății, în domeniul educației, în domeniul protecției muncii, respectării drepturilor omului.
Decizia moldovanului de a migra vine din două dimensiuni. Din dimensiunea apropiat, că va avea venituri mari, și din perspectiva de lungă durată, cât de protejat rămâne el aici în țară.
Și dacă se confirmă că Republica Moldova va deveni un stat îmbătrânit, atunci perspectiva acestui stat?
De fapt, pentru mine, el este îmbătrânit încă de la anii 90. Dar eu trebuie să accentuez că Republica Moldova este profund îmbătrânit. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că mai mult de 18% din populația țării este peste vârsta de pensie. Deja noi avem unități administrative în Republica Moldova unde populația este 35+. La anul 2022 am putea să ne confruntări și unele unități care au peste 40. Asta este o situație destul de deplorabilă.
Adică vârsta locuitorilor e de peste 40 de ani.
Cota, ponderea celor care este peste vârsta de pensie 63 plus ani, deci este deja de 35, ceea ce este enorm de mult. Deja avem unele unități administrative care sunt atât de îmbătrâniți că mai mult li se direcționează de la centru decât culege prin impozitare din unitățile administrative date. Mă refer mai ales la partea nord, la unitățile administrative din nord.
Probabil de aici și sugestia multora că ar trebui să se revină la o reformă administrativ teritorială.
Eu mă întreb, ca cetățean, cât se poate de tergiversat reforma teritorială administrativă.
De ce vă puneți această întrebare?
Din simplu motiv că noi în fiecare an, pentru întreținerea unităților administrative pe care le avem la moment în țară, și avem mai mult de 300 de milioane pentru întreținere. De fapt, raioanele în prezent s-au epuizat. Astea sunt formațiuni de factură sovietică. Ele au fost create ca motoare de dezvoltare a spațiilor și a teritoriilor, însă ele nu s-au adeverit, iar în contextul în care nu au creștere demografică, ele, de fapt, mai mult consumă decât susțin dezvoltarea.
Dumneavoastră ați spus că perspectiva e sumbră dacă ținem cont de îmbătrânirea populației în Republica Moldova, dar investitorii, dacă decid să-și aducă banii aici, ei au nevoie de manoperă, de brațe de muncă.
Exact. Probabil că și reținerea...
Cum poate fi rezolvată problema asta?
În contextul în care țara rămâne deschisă pentru investitori, cea mai garantată bună soluție pentru Republica Moldova rămâne recalificarea lor, pentru că de cele mai dese ori competiția concurențială a forțelor de muncă lasă foarte de mult de dorit în Republica Moldova. Noi avem trista experiență că marea majoritate a investitorilor își aduc forțele de muncă pentru că a noastră nu corespund și nu sunt adaptate cerințelor lor.
Sunteți profesor universitar. Se consideră că și instituțiile de învățământ superior deseori produc șomeri.
Sunt de acord, pentru că, de fapt, marea majoritate a instituțiilor de învățământ superior sunt adaptate cerințelor pensii concurențiale din Republica Moldova. Noi întotdeauna am pregătit specialiști în funcție de care au fost, în ghilimele, moda pentru cei care au cerut aceasta. Universitățile niciodată n-au ținut cont de ceea ce a cerut piața și ceea ce au pregătit ele. Pentru că asta au venit direct din cererile pe care le-au avut studenții, sau preferințele, mai corect, pe care le-au avut studenții.
Și nu se poate inversa situația?
Desigur că se poate inversa, dar de cele mai dese ori aici dispare eficiența. Și, practic, universitățile nu pot rezista la cerințele pe care le are piața. Aici trebuie să intervină statul.
Și atunci, iarăși, o parte din studenți ei așteaptă să-și ia diploma și să plece peste hotare.
Desigur. Eu trebuie să afirm că de cele mai dese ori, aproape 7 din 10, deci marea majoritate după absolvirea studiilor au emigrat peste hotare. Sau de cele mai dese ori noi am pregătit șomieri, inclusiv pentru statele din împrejurime. Experiența noastră demonstrează că, de fapt, o bună parte din studii nu sunt recunoscute acolo, ceea ce înseamnă că de cele mai dese ori ei urmează un stagiu de 2 ani de calificare, de recalificare, pentru ca să se angajeze la niște locuri de muncă calificate de la Marea Britanie până în Italia.
Și atunci cum vedeți viitorul Republicii Moldova?
Întotdeauna am văzut viitorul Republicii Moldova unul european. Explicația este foarte simplă. Atâta timp cât suntem aproape de un pol atât de dezvoltat, locul Republicii Moldova, indiferent care este, este în Uniunea Europeană.
Și cât timp ar trebui dacă are atâtea probleme, sărăcie, salarii mici, îmbătrânire, corupție?
Depinde cât de rapid vor fi realizate și adaptate reformele la rigorile Uniunii Europeane și a economiei de piață.
E pregătită societatea să accepte reformele?
Probabil că încă este polarizată. Ceea ce a demonstrat recensământul 2014 accentuează încă o dată că schimbarea are loc. Nu este așa cum ne dorim noi. Dar marea majoritate a cetățenilor din Republica Moldova conștientizează că, de fapt, suflul nou și viața sub aspectul bunăstării vine din vest și nu din est. 2%, 2-4%, dacă nu mă așa la memorie, este că ei au conștientizat că, de fapt, dezvoltarea vine din vest și nu din est. Pentru că foarte mulți, inclusiv din populația rusă, a conștientizat că lucrurile stau mai bine și sunt mai dinamici în vest.
Eu vă întrebam cât de pregătită e societatea moldavă să accepte reforma și dacă, în general, cetățeanul își dă seama ce înseamnă o reformă.
Probabil că o bună parte din populația noastră, în contextul în care ea devine îmbătrânit, ea rămâne destul de conservativă și acceptă foarte dificil schimbarea. Dar aici un rol deosebit revine probabil că în egală măsură și guvernării, dar și mass media, pentru a duce suflul și a duce mesajul pentru fiecare cetățean în parte. Să nu uităm că aici își va juca rolul și migrația. Pentru că o bună parte din ei vor circula, vor vedea care este schimbarea, cum oamenii trăiesc și care sunt accentele valorilor pe care le pun ei. Presupun că în contextul în care noi stagnăm, o să îmbrățișăm și valorile vestice sau valorile altor societăți. De ce nu? Acolo unde există prosperitate și dezvoltare. Trebuie să spunem că de pe pozițiile pur sociale existăm și într-o societate tradiționalistă. Mentalitatea moldovanului rămâne conservativă ca și toată societatea în general. Asta, de fapt, nu ne aduce beneficii din contextul realităților moderne, chiar în care suntem noi.
Dar nu e un paradox? Lumea deplânge situația precară în care s-au pomenit cetățenii Republicii Moldova, iar pe de altă parte nu sunt deschiși pentru schimbare.
Doamna Valentina, societatea moldovenească și moldovanul nu poate scoate raționamente din realitățile zilei de azi. Probabil că suntem noi toți de vină, pentru că adeseori se arunc piatra în guvernare, se arunc piatra în alte direcții, dar de cele mai deseori soluția vine din felul, modul cum o să gândim noi, dacă o să putem să ne schimbăm. Eu mă întreb și întreb pe toți conaționalii mei, de 30 de ani deplângem situația crizei energetice în care ne-am aprofundat și eu întreb, în 30 de ani am găsit un raționament ca măcar pe jumătate sau total să soluționăm problema energetică. Noi întotdeauna ne-am învățat să ne plângem pentru ca cineva să ne dă ei de sus. Noi niciodată n-am încercat să aducem soluția inclusiv gândind și raționalizând noi aici, începând de la primul cetățean și terminând cu ultimul cetățean din Republica Moldova.
Ar mai fi și alte crize la care ați putea să vă referiți?
Probabil că ele mai mult se intercalează și în final ne-am pomenit în situația în care suntem. Dacă vom fi capabili să administrăm măcar pentru puțin crizele cu care ne confruntăm, inevitabil va apărea lumină în capătul tunelului.
Demograful Valeriu Săinsus, intervievat de Valentina Ursu. Întreaga convorbire poate fi ascultată și citită în versiunea transcriere pe site-ul postului nostru de radio și pe oricare altă platformă unde urmăriți Europa Liberă.
În continuare, cele mai importante articole din presă. Radio Chișinău citează mai mulți experți care vorbesc despre criza politică din Adunarea Populară de la Comrat, opinând că în cele trei raioane ale autonomiei găgăuze, partidele nu funcționează ca entități și că e vorba de o, citez, dispută între clanuri. Expertul politic Ion Tăbârță a afirmat că această criză este cauzată de inexistența unui sistem politic bazat pe partide, citez, urmează ca reprezentanții acestor clanuri să se înțeleagă între ei, ca în sfârșit să avem o conducere aleasă a organului reprezentativ al autorității găgăuze. Iar în opinia comentatorului portalului Nocta, Mihail Sercheli, bașcanul găgăuzii Irina Vlah pare să nu se grăbească să pună în aplicare pârghiile de presiune, iar acest fapt alimentează în continuare criza politică. Tot Radio Chișinău a vorbit cu experta în securitate Angela Grămadă, în opinia căreia declarația statelor membre NATO privind retragerea trupelor ruse, inclusiv de pe teritoriul Republicii Moldova, este una tranșantă și reafirmă că alianța nu va accepta compromisuri. În același timp, pe lângă declarațiile încurajatoare ale NATO, autoritățile de la Chișinău ar trebui să găsească voință politică pentru a rezolva diferendul transnistrian, spune experta. Procurorii au dispus aplicarea sechestrului pe proprietățile și activitățile fostului șef al CFM, Iurie Topală, reținut de ofițerii Interpol în Belgia, scrie Ziarul de Gardă. Conform procurorilor, citați în articol, urmărirea penală în privința lui Iurie Topală este pornită pe mai multe fapte, inclusiv pe escrocherie, delapidări și abuz de serviciu. Portalul anticorupție.md scrie că ex-deputatul român Cristian Rize a refugiat la Chișinău cu puțin timp de a fi condamnat de o instanță din România pentru corupție pasivă, are pe rol în judecătorie Chișinău cel puțin 18 dosare. În cele mai multe dintre ele, Riza este reclamat pentru lezarea cinstei, onoarei și reputației profesionale, se subliniază în articol. Republica Moldova este pe ultima poziție în clasamentul european la vaccinare cu o rată de aproximativ 30%, potrivit directorului executiv adept Igor Boțan, citat de IPN. El afirmă că această rată scăzută este determinată de neîncrederea majorității cetățenilor în vaccinuri, lucru confirmat de rezultatele cercetărilor sociologice. Citez, un impact au și campaniile antivaccinare promovate prin intermediul rețelelor de socializare, a mai subliniat Boțan. Mai multe găsiți în presă.
Stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Citesc din când în când niște știri care vin parcă dintr-un univers paralel. Acolo, în universul acela, totul e mult mai trist decât pe Instagramul Doldora de succese, strălucire și bunăstare. În universul acela, doi tineri l-au ucis de unăs pe un alt tânăr de 21 de ani. Sau iată aflu că într-un sat, doi indivizi mascați au intrat în casa unui bătrân de 91 de ani, l-au bătut pe acesta și i-au furat 2500 de lei. Nu avem de face cu un caz singular. În ultimii ani am citit destul de multe asemenea știri. Îmi amintesc că cineva fusese zvântat în bătaie pentru 1000 de lei. Revin însă la cazul cu bătrânul de 91 de ani. Să bați un nonagenar și să-i furi 2500 de lei, adică 125 de euro. Mi se pare ceva extrem de scârbos, josnic și halucinant. Un prieten din Franța a rămas tablou când i-am povestit cazul. El nu înțelegea cum poți să bați un om pentru 125 de euro. Ca să faci așa ceva, trebuie să atingi fundul decăderii morale, să nu mai ai nicio iotă de bun simț. Da, s-ar putea vorbi despre sărăcie și disperare aici, dar mai presus de toate e un soi de dezumanizare și ea această dezumanizare nu e undeva departe, căci universul paralel care o conține nu e chiar atât de paralel dacă ne gândim mai bine. Să recunoaștem că în țara pe care am construit-o aici 30 de ani a existat mereu loc pentru cinism, fățărnicie, mișmaș, țepuială, că instituțiile de stat au fost slabe și pline de tot felul de șmecherași preocupați numai de grosimea propriilor buzunare. Așa că atacul asupra nonagenarului poate fi plasat într-un context mai vast, unul al societății dezagregate, lipsite de valori, al educației precare și prost finanțate, al imoralității fără frontiere, prezente pe toate palierele sociale.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
S-a spus că digitalizarea va omorî birocrația. Știm acum că birocrația se hrănește cu spor din digitalizare. câteva exemple din state europene. Într-un loc, nu poți plăti cu banii jos, 10 euro, adeverința care spune că ești cu taxele la zi. Poți numai pe net, dintr-un cont bancar local, pe numele oficiului de poștă. În altă țară, amenzile se plătesc numai pe baza unui cod valabil pe net, dar obținut în persoană de la primărie. În altă parte, cine își înscrie copilul la școală, trebuie să scaneze fotografia copilului luată în ziua depunerii cererii. Prezența copilului real e insuficientă. Copilul virtual e singurul autentic. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Domnilor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute. Suntem pe finalul acestei emisiuni. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergeev
și Alexandru Canțâr. Vă mulțumim că sunteți cu noi. Toate cele bune! Aici Radio Europa Liberă.